Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor.
Dobar dan sa naše strane, slušate Gutenbergov odgovor, Radio Beograde 2, izdanje za 10. septembar. U današnjoj emisiji dve teme, dvojica sagovornika. Dakle, naš prvi sagovornik je Laslo Vegil iz Novog Sada, vodeći vojvođanski pisac na mađarskom jeziku. Razgovaramo povodom njegovog novog autobiografskog romana Nesahranjena prošlost, koji je objavila Akademska knjiga iz Novog Sada. A naš drugi gost sagovornik je beogradski pesnik Stevan Tatalović. Razgovaramo o njegovoj novoj knjizi i pesama Malme u afektu, izdanje Trećeg trga iz Beograda. I danas u emisiji Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenoj književnosti Srbije, naš sagovornik je gospodin Laslo Vegil, a razgovarat ćemo povodom njegovog novog autobiografskog romana Nesahranjena prošlost, koju je Akademska knjiga iz Novog Sada objavila tokom ove godine u prevodu Arpada Vicka. Gospodine Vegil, dobar dan, dobrodošli i hvala što ste pristali na razgovor.
Veoma rado.
Evo, pre dve godine smo razgovarali povodom srpskog izdanja vašeg romana Balkanska lepotica ili Šlemilovo kopile i onaj koji je čitao vaš novi autobiografski roman, dakle Nesahranjena prošlost, čak može da prepozna neke srodne detalje kao što su oni motivi sa zastavom, odnosno dočekom mađarske vojske, radioaparatom i neke druge. Vi ste Nesahranjenu prošlost izvorno objavili 2019. u Budimpešti, godinu dana pre toga svoj novosadski dnevnik od 1991. do 2016. godine, pa bih vas pitao, otkud kod vas poriv da napišete jednu knjigu sećanja, kakva je ova, koja uprkos nepouzdanosti sećanja ipak teži tome da bude zasnovana na dokumentarnoj građi, odnosno da svedoči o tome kako je bilo?
Pre svega da kažem da se radi o jednom romanu ciklusu koji ide tako u krug. Jedan drugog interpretira. Svako delo, svaki roman za sebe, to se može čitati, ali može čitati i zajedno. Upravo radi se o sećanju, jer se ponekad iste situacije se ponavljaju, ali junaci romana drugačije se seća. Svako ima svoju memoriju, svoj položaj, svoj stav, svoj identitet i sve ostalo što je karakteristično za čovjeka i svoju jednu situaciju. Potpuno drugačije se seća Fijakerist iz Neoplante ili Šlemil, Johan Šlemil iz Balkanske lepotice ili Mikloš Terek iz Neoplante. Ali isto tako potpuno se sećam ja. To znači, ni ja nisam saglasan sa romanima, sa junacima mojih romana. Prema tome, to je jedan krug koji pokazuje upravo avanturu i relativno sećanja. I Fijakerist iz Neoplante ili Šlemil iz Balkanske lepotice, oni su kao jedan, Fijakerist je jedan balkanski Švejk, a Šlemil je jedan srednjoevropski Švejk. Nisu oni različiti, nisu oni u svađi, nisu oni kontrapunktovi, ali imaju jednu drugu kulturnu i društvenu poziciju i zbog toga za isti događaj drugačije, koji nisu kontradiktorni. A dva sećanja možda je bliže istini nego samo jedno sećanje. A što se tiče novosadskog dnevnika koji je isto objavljen, to je taj kontekst, taj novosadski kontekst za te moje romane.
Vi o sećanju kao metodu ili instrumentu na početku svoje knjige pišete da, citat, sećanje uvek odvlači u mutljag ćorsokaka, te da danas sećanje žele da otmu, iskoriste ili da ga hipnotišu. Što bih ja povezao s jednom rečenicom s kraja knjige, opet citat, intelektualci mešetari pišu iznova svoje biografije, među njima i Mađari, kraj citata. Ovo naravno ima veze sa tranzicionim ideološkim preslačenjem intelektualaca iz komunista u antikomuniste. Evo, kako ste vi izbjegli taj mutljag ćorsokaka u evociranju prošlosti i povukli liniju prema ovom evokativnom mešetarenju?
Ja ne bih voleo da se dičim koliko sam ja karakter ili jedan opšte koji nije izložen uticaju svog vremena, ali moram da kažem da imao sam sreću. Još za vreme jednopartijskog sistema u socijalizmu, mada ja ne kažem da sam bio neki veliki opozicionar, ali vlast je uvek sumnjao mene. Nikad nije ništa nudio neki visoki položaj, neke privilegije, nego uvek je bila neka sumnja. Zahvaljujući tome ja nisam upao u tu klopku da imam takve neke dužnosti gdje bi mogao da služim jednom sistemu, jednom represivnom sistemu, i zbog toga to mi je bila moja lična seća. Posle propasti jednopartijskog sistema, dugo sam razmišljao i o tome šta bi bio kad bi nešto ponudili. Da li bi ja prihvatio ili odbio? Možda bi prihvatio zbog toga, kažem da možda, ako ne ja, onda dolaze neki koji su još lošiji od mene. Ali moram da kažem da tu nema nikakvih problema. Ja sam tako izašao iz toga neke bez velike neke klopke. Ali da budem iskren, i danas imam takvu sreću. Jer i danas, znate, i jednom književniku je mnogo bolje ako član partije i ako ima neku političku pozadinu, onda bar izdavači dobiju pre podršku i tako da je. I sigurno da ima čovjek u partiji neku privilegiju. Meni niko nije nudio, nijedna partija do sad nije nudila da budem njen član. Tako da i tu imam ponovo sreću, jer ne treba da odbijem. Jer ako nekad nisam znao da li ću odbiti, danas znam da bi odbio. Zašto? Zato što sam naučio nešto iz istorije. To se retko događa čovjeku da nešto nauči iz istorije. Evo ovom prilikom sam naučio, jer šta bi bio onda posle izvesnog vremena, trebao bi da dokažem da sam ja bio najveći neprijatelj tog kleptokapitalizma koji danas vlada.
U vašem autobiografskom romanu ili knjizi sećanja Nesahranjena prošlost vi prikazujete perspektive najmanje tri generacije, dakle dedova, očeva i sinova, koji u stvari vaša perspektiva i najmanje četiri epohe, dakle epoha pre Prvog svjetskog rata, međuratna epoha posle Drugog svjetskog rata i epoha koji predstavlja naš savremeni period, dakle od ratnog raspada Jugoslavije pa sve do ove tranzicije koju živimo, dakle povratak nacionalnoj državi i često fasa višepartizmu. Ono što je kod starijih generacija karakteristično, to je taj doživljaj takozvane trianonske traume i s druge strane odnos prema vlastima jugoslovensko-srpskim iz pozicije, dakle mađarske zajednice u Vojvodini. Koje biste vi odlike, evo da se zadržimo na perspektivi dedova i očeva, tako da kažem u vašoj knjizi, šta bi bilo karakteristično za njihov identitet u smislu odnosa prema svom društvenom i istorijskom okruženju?
Moram da kažem da trianonska trauma, to je u mađarskoj istoriji, u javnosti, to je jedna velika diskusija, o tome se stalno diskutuju i dan danas, ali isto tako mogu da kažem da takve ili slične traume imaju i druge zemlje u srednjoj istočnoj Evropi i na Balkanu, i u tome ja ne vidim ništa nešto šokantno. Međutim, više je problem u tome da kada se ta trauma instrumentalizuje, a to najčešće radi politička elita, to koristi jedno stanje osjećanja i onda to se koristi za političku svrhu. Ja sam pokušao tu traumu da nekako racionalni gledam. Baš u najnovijem autobiografskom romanu ima jedna scena kad dolaze jedan političar iz Budimpešte, to je bilo u 90. godinama, krajem 90. početkom 2000. kad on održi jedan veliki govor u jednom bioskopu starim ljudima da će onda izleći tu traumu. Stari ljudi to slušaju obučeno svečano i onda izlaze, pa jedna ima u očima neka suza. I to je sve. Ništa drugo. I ne treba da bude ništa drugo. Ima svako da oplakuje svoju prošlost i to je u redu, a dalje taj bol što postoji ne sme da bude agresivno. Ja u mom romanu, na primjer, Šlemil koji doživljava i Trianon, njemu to nije trauma, on samo želi da prevaziđe. Ima jedan san da mu ćerka bude poštanska službenica u staroj Jugoslaviji, u krajevini Jugoslavije, i to nije uspeo i to mu je veći poraz nego Trianon. Ali isto tako i Fijakerist koji dolazi iz Knina kaj oslobodi od Novog Sada 1918. godine, on naravno drugačije to doživljava i sad ta doživljan čini jednu celinu. Ja mislim da to je istina, da se napravi jedna celina, da se vidi jedan svet iz različitih uglova. To je možda zadatak književnika, naročito ako se radi o jednom ciklusu romana. A drugo, na primjer, moj otac ili generacije mog oca, oni više nisu posle 1945. o tome raspravljali o Trianonu, nego kako da se napravi jedan kompromis sa socijalizmom. Ne kažem da su oni postali socijalisti, ali su napravili jedan racionalni kompromis.
U vašoj knjizi Nesahranjena prošlost, rekao bih da je noseća perspektiva ipak sinova, odnosno vaša ličnost, a fokus je na odrastanje vaše u drugoj Jugoslaviji, dakle fokus je na život u jednom malom višeetničkom mestu kakvo je Srbobran, dakle onda kasnije školovanje i studiranje u Novom Sadu, pa onda putovanje do Budimpešte, povremenih boravaka u Beogradu, a godine na koje se fokusirate, dakle važne istorijske godine su 1956. dakle revolucija u Mađarskoj, 68. studentski protesti u Evropi pa i u Beogradu, 1980. Titova smrt i sahrana i 91. godina koja predstavlja početak rata i raspad SFRJ. Zašto ste se baš fokusirali na ove godine kao ključne?
Kad čujem kako poređate godine, onda mogu da kažem da ja sam dugo mislio da ću živjeti u dosadnom vremenu kao gimnazijalac i pa i posle toga, da u dosadnom vremenu socijalizmu, u jednom mirnom periodu i posle video da ipak sam živio u uzbudljivom vremenu prebrata. 56. Mađarska revolucija, ja sam išao ovdje, već sam bio u Novom Sadu. Naravno, to je i generacijski roman. I moja generacija je prva koja je generacija koja je odrasla u socijalističkoj epruveti. Mi drugi svijet nismo poznavali, nismo ni čuli, roditelji su malo pričali o njemu. I uopće nismo imali pojma, svijet je bio još tada dosta zatvoren, malo smo mogli da znamo i ja mislim da imali smo i dosta iskrenog idealizma koje danas možda nekima začuđenje, ali je to bilo tako. 56. godina, to je onda bilo za mene čudno jer sam živio u internatu, tu su bili od Bosnije i Crnogore i Srbije ljudi i svi smo mi slavili, znate. Slavili smo to glasno tamo, navijali smo za mađarske revolucionare, jer smo mi bili idealisti revolucije. Mi smo uvijek mislili da revolucija je nešto najveće. Evo sad ima u Mađarskoj, ali to nije utjecalo na moj životni tok toliko. Više mi je poglede proširio, više sam video, više sam shvatio nešto da, znate, mi smo nešto u školi čuli o stalinizmu, ali ili čitali u novinama, ali posle 56. sam shvatio da to su i tenkovi, i represija, i rušenje zgrada, i stavljanje ljude u zatvor. To je nešto izbliže. Tako da stalinizam postao, ideja stalinizma i realnost stalinizma postao nešto opipljivo, ne samo pitanje političkog govora.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Laslom Vegelom povodom njegovog romana, odnosno knjige sećanja, Nesahranjena prošlost.
Just hold on to Jesus.
Nastavljamo emisiju Gutenbergov odgovor koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti, a naš prvi sagovornik je Laslo Vegil, pisac iz Novog Sada, a razgovaramo povodom njegove nove knjige, autobiografskog romana Nesahranjena prošlost.
Više je na mene u mnogo je uticao 68. Ja sam ipak spadam u tu generaciju na koje to izbliza video i posve sam i potpuno sam sazreo za to da vidim da je moguća revolt protiv postojećeg sistema. To je bilo prvi put da sam ja tako nešto video u životu. Naravno, 68. ja sam već bio sazreo, bio sam vaspitavan na jednoj evropskoj levičarskoj literaturi od Sartrea do Gintera Grasa i tako dalje. I onda sam video sklerozu jednog društva i jedne levice i jednog sistema. Isto tako 56. sam video šta je to stalinizam, 68. sam video šta je to taj socijalistički samoupravni sistem i sve njegove rane, nedostatke i tako dalje. Ja mislim da je bilo i jedan široki evropski levičarski pokret, možda posljednji evropski pokret, od koje Evropa nije naučila ništa, ni Jugoslavija, i ne čudim se da je levica u Evropi posle toga postala sve slabija, Jugoslavija je raspala.
Gospodine Vegil, meni su posebno zanimljive i upečatljive epizode, niz ih ima, ja ću sad navesti posebno jednu o kojima pišete, koji daju vaše knjizi sećanja autobiografskom ranu upravo karakter romana. Recimo, to su epizode iz staničnog bifea pored železničke stanice u Novom Sadu iz 50. godina prošlog veka. Dakle, to formativno iskustvo susreta, upoznavanja takozvanih animir dama, ajde da ih tako nazovem. Ali i u sklopu vašeg druženja sa Aleksandrom Tišmom, kome su to takođe bile bliske teme. Vi ste pomenuli svoj roman Memoari jednog Makroa iz 1969. godine, koji upravo Aleksandar Tišma preveo sa mađarskog na srpski. Posebno ta epizoda, to inicijacijsko iskustvo sa Ilonom, kao i lik staničnog slikara Todora koji je slikao svoje Madone, zapravo novosadske prostitutke, pa bih vas tu pitao pomalo i šaljivo, da li je stanični bife tih godina, koji je kasnije menjao svoje mesto, ne mislim na bife, nego na tu atmosferu i aktivnosti, jedno skriveno erotsko naličje jugoslovenskog socijalizma, i u čemu je zapravo njegov značaj za vaš razvoj kao pisca?
Taj stanični bife jeste jedna velika metafora ako gledamo u tom razvoju. Ja dolazio sam iz jednog seoskog ambijenta gde jedno društvo, i gradsko društvo je bio puritansko što se tiče bar govora. Svi su zabili za socijalizam, šest. A oko željezničke stanice cvetalo je jeres, jedan drugi svet, jedan svet koji su svi osuđivani, ali su svi prihvatili. Pa i sama vlast. Ja sam se bojao da tamo vlast nešto šunja. I... Ne, ne. To je desilo se to kao malo ostrovo slobode u tom gradu. Prvo ostrovo slobode, a posle dolazi tek tribina mladih, tako kažem. Ja mislim da kršenje normi je počelo tamo. Kao što kod Tišme i kod Ibikine kuće, interesantno, za vreme hladnih dana, tamo u toj, kako znam, zgradi, Ibikina kuće, gde su bile Animir dame, tamo su lepo, su se sporazumeli mađarski oficiri i srpski i jevrejski trgovci. Dok napoje vojska skupljala ljude, a tamo u toj kući je bio međusobni mir. Hoću da kažem da uvijek ima nešto, neko ostrovo u svijetu. Možda danas više nema, znate, to je sad problem.
Također su mi bile zanimljive epizode, recimo, vaših ranih susreta sa mađarskim izbjeglicama 56. i to shvatanje da, bez obzira na zajednički jezik, postoji različito životno iskustvo, pa onda ono zemunsko druženje sa koleginicom Jelenom tokom dešavanja 68. i tragičnom kraju kasnije njenog oca pukovnika JNA za tokom početka raspada Jugoslavije, pa onda to poglavlje o mađarskom intelektualcu i golootočaninu Žigmundu Keku, druženje sa Danilom Kišom i sa pomenutim Aleksandrom Tišmom. Možda sad da vas zamolim da se osvrnete na svoje druženja sa Tišmom, sa Kišom, odnosno razgovore sa Žigmundom Kekom, za koga sumnjam da je veći deo naše javnosti čuo ili zna nešto o njem.
Da iskreno kažem, u mojim romanama retko sam uspeo da stvorim tragične heroje koji su žrtve dve istine ili neke suprotnosti velike. Meni je uvijek bio bliži junac Švejkovog tipa ili Don Kihote. Ali, na primjer, Jelenin otac, to je jedan oficir ratnik koji je bio u oslobodilačkoj partizanskom pokretu i tako dalje. Odjednom 68. video da je sve propalo. Njegova prošlost uništena i izvrši samoubistvo. A taj Žigmund Kek je postao staljinist, zbog toga splašio se da ako dođe do sukoba između socijalističkog tabora i Jugoslavije, onda ovde Mađari će nastradati. Ideološka i nacionalna ideja se sukobljala s njima i on tako nešto 8 do 10 godina je bio na Golom otoku. I posle se vratio i video da je potpuno pogrešio u proceni koja je bila delom i logična. Sam Danilo Kiš ili Aleksandar Tišma, to je, mogu da kažem da su to više manje novosrpski problemi. Aleksandar Tišma je bio u Novom Sadu marginalac. Ni dan danas nije potpuno prihvaćen. Počeli su da ga prihvaćaju kada je u Beogradu dobio velike književne nagrade. Stoga se vidi kako je teško u Novom Sadu biti novosadjanin. To je najveći paradoks Novog Sada, da se kao bori za autonomiju, ali kulturni snobovi su u Beograda. Isto tako Danilo Kiš, on ima tu srednjoevropsku maštu i osjeća senzibilitet i sve. I on je teo da bude profesor u Novom Sadu na univerzitetu, profesor za prevod. I mudri profesori nisu ga izabrali jer su mislili da ima mnogo boljih prevodilaca od Danila Kiša, koji je danas nedostižan što se tiče njegovih prevoda. To je maksimum što može jedan prevodilac da uradi. Tako da ja mislim da to su dve stvari, Danilo Kiš i Tišma. I uopšte pitanje, taj Novi Sad koje doživljava već dugo jednu krizu i ne može da pronađe svoj identitet i svoje prave vrednosti, nego uvijek traži negde drugde.
Ne razumem ni poslovne kosmopolite, oni koji se mudrijaški smeškaju halucinacijama manjinske kopiladi, ovim lutalicama po džombastim stazama slavnog globalističkog sveta, ovim žaljenja vrednim komičnim figurama koje nikako ne nalaze mesta na sjajnoj nacionalnoj autostradi i sa strahom promišljaju na još sjajnije kosmopolitske koridore. Ne razumem velikodušne građane sveta, srećne lutalice koji na bilo kojem aerodromu izlače iz putnih torbi svoje korene i u zanosu univerzalnosti začas se osjećaju kao kod kuće jer su u prisnoj vezi sa čovečanstvom, ali neće da znaju za plebejske kosmopolite, za pastorčad nacije, za evropsku kopičku pilot koja se svuda osjeća kao stranac, jer se ni sami nigde ne osjećaju kao kod kuće, već intenzivno doživljavaju nerazrešive konflikte nacije i nadnacionalnosti. Dakle, svuda nose sa sobom svoje korene, kojima međutim ne nalaze odgovarajuće hranljivo tlo, naprosto zbog toga što su se rodili kao stranci. Stranci su bili i njihovi očevi i majke, zato i pokušavaju da u bezdomnosti nađu novi dom, zato i nema potrebe da ih žalimo, jer nalaze sebi dom i u bezdomnosti.
Gospodine Vegil, kada govorite i o svojoj poziciji ili poziciji Narotera u knjizi Nesahranjena prošlost, vi na nekoliko mesta koristite jednu zanimljivu sintagmu, neobičnu neku ruku, dakle plebejski kosmopoliti, u tom odnosu između nacionalnog, internacionalnog, ličnog, evropskog, svetskog i slično. Pa možda je sad prilika eto, da je objasnite koju suprotstavljate i nacionalistima i salonskim, odnosno građanskim kosmopolitima i još nekim kategorijama.
Ma ja tu vidim dve krajnosti. Jedna krajnost koja misli da nacija je sve, a druga krajnost koja misli da nacija ništa više nego oni kao imaju svoje korene pa silaze sa aviona pa odma pušte veštačke korene u asfalt pa su onda svugde su kod kuće. Ja mislim da je lako i jednima i drugima. Lako je nacionalistima, ne treba da razmišljaju. Oni znaju tačno sve, sve ima svoje mesto. To je najudobnija pozicija. Potpuno su slični sa ovim, kako da kažem, salonskim kozmopolitama. To su neverovatno sličnosti i oni lako nas se nađu i oslobađaju svake brige i tragike i drame. Prava drama kad čovjek osjeća i jedno i drugo. I u njegovoj duši se bori ta dva sila i nikad nema mira u svojoj duši. Jer ne može da se odrekne ni nacionalnog identiteta, a ni kozmopolitskog, to jest evropskog identiteta. Ali to nije ideja koja ovako čovjek lako može da stekne, nego to je stalna unutrašnja borba. I ja mislim da taj čovjek svugde je malo i kod kuće i malo strano. Nikad nije, ne može da se udomi.
Gospodine Vegel, to su bila moja pitanja. Puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
A naš sagovornik danas u emisiji Gutenbergov odgovor bio je gospodin Laslo Vegel, pisac iz Novog Sada, a mi smo razgovarali o njegovoj novoj knjizi, novom autobiografskom romanu Nesahranjena prošlost, koji je Akademska knjiga iz Novog Sada objavila tokom ove godine u prevodu Arpada Vicka. Eko.
Dvostruko izdanje 54. i 55. Beatle festivala. Na ivici budućnosti. Od 13. do 25. septembra.
Ibar. Novi album Vladimira Maričića i njegovog kvarteta. Džez kompozicije inspirisane srpskom tradicionalnom muzikom i balkanskom ornamentikom. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Pedeset peti Mokranjčevi dani. Negotin od 11. do 17. septembra. Dobrodošli.
Eko.
I evo danas u emisiji Gutenbergov odgovor, koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Imam to zadovoljstvo da u studiju pozdravim svog sagovornika, savremenog srpskog pesnika Stevana Tatalovića, a razgovarat ćemo povodom njegove nove knjige pesama Malme u afektu, koju će objaviti Treći trg. Stevane, dobro dan, dobrodošao. Hvala što si izdvojio malo vremena u ovim okolnostima da razgovaramo u studiju.
Hvala na pozivu i pozdrav slušalcima.
Evo, ja sam za ovu priliku pročitao ili i podsjetio se zapravo tvoje prethodne knjige Ustupanje mesta iz 2016. i baš me je zanimalo na koji način je eventualno ona pripremila Malme u afektu. Ti si za tu knjigu dobio Brankovu nagradu. Zanimljivo da se u jednoj pesmi u prethodnoj knjizi pominje Berlinska kiša, citat koji je podsjećen na Skandinaviju u kojoj nikad nisam bio, ali o njoj taj iskazivački subjekt zamišlja i tu pominješ čitav niz evropskih gradova, Rim, Ljubljanu, Stockholm, Istanbul, London, Varšavu, dok se te pesme koje su tu situirane pominju kao putopisne i u jednoj korelaciji sa ti kome se to iskazivačko ja ili lirski subjekat obraća. Pa ajde da krenemo od toga, taj poriv za putovanjima, odnosno promenom mesta koji se javlja u prethodnoj pesmi i koji je prisutan i ovde, o čemu ćemo kasnije razgovarati, otkud on, dakle motiv putovanja u poeziji i kakvo mu ti sad značenje sa jednim vremenskim odmakom pridaješ od nekoliko godina?
Da, sećam se Sećam se tog stiha te Bernske kiše koja je napravila metaforu Skandinavije. Posle je taj lirski subjekt u stvari otputao u Skandinaviju i napisao pesmu u Stokholmu. Jedno duže vreme sam, to 2016. 17. 18. kad se radila promocija istupanja mesta i kada se razgovaralo o toj knjizi, izbegavao da govorim o tim pesmama kao putopisnim. Činilo mi se da je putopisno turistički. Ja sam to onda kao napravio da su to sinonimi, što apsolutno nije tačno, jer sam naknadno sa ovom vremenskom distancom shvatio da putopisno nije nužno loše. Putopisno nije poza, nije ništa pežorativno. Zapravo, nekako valjda su zato i ti rezidencijalni književni programi jako popularni ili značajni autorima. Mislim, ovo je samo pretpostavka jer ja nisam išao na te programe, ali sam putovao jer nekako kad neko otputuje, nakon tog prvog kulturnog šoka koji doživi. Ali u Evropi, mislim, u Evropi taj kulturni šok imperialne Evropi ne postoji, on je minimalan, ta Evropa raskoši, ali kad se on preživi, onda ste vi slobodni da pišete. Znači, onda budete usamljeni, možete da lutate, imate oko sebe jedan novi kontekst koji je drugačiji i zbog toga je pisanje na putu dobro. I zato taj putopis, u stvari, jeste za mene bio tada značajan. Sada se desilo nešto drugo, znači to su bili naslovi pesama, ti kapitoli, a ja sam sad otišao još korak dalje u tom putopisnom da sada cela knjiga u stvari se zove Malme. Ima jedan podnaslov u afektu koji ću dodatno da objasnim, ali otprilike kada sam radio na ovom rukopisu, on je odmah dobio radni naslov Malme i ja sam samo razmišljao da li je to dovoljno, da li je dovoljno da ostane samo Malme ili mu je potrebno još nešto. I onda sam sad tu negde vrteo nekoliko ideja koje sam sa uredništvom delio, jer kao što postoji stokholmski sindrom, sad sam ja mislio kao da budem inovativan, pa na primjer da nešto nazovem efekat Malme, ali to ne znači puno, zato što ne postoji. Razmišljao sam recimo Malmeov aperkat, kao neki udarac koji je onako baš snažan, koji otprilike najčešće uvek vodi u knockdown i neko onako potpuno porazi, ali ne, završilo se na time da je pod naslov u afektu, a ovo u afektu je mnogo više putopisno nego sam Malme. Zato što taj afekt za mene je, to je affection, u stvari, to je emocija, to je kao, to sam pozajmio iz Spinozinog diskursa, jer afekt je tamo, to je neko stanje trpljenja koje traje neko vreme, ali kao rezultat se dobije nešto transformativno. I onda je to putovanje, u stvari putopisno, bilo takvo. Znači, taj odlazak u Malme kao neko stanje trpljenja, koje je posle dovelo do neke transformacije tog lirskog subjekta u ovoj novoj knjizi.
Ja bih sad postavio pitanje upravo o konceptu koji je zanimljiv ove knjige Malme sa podnaslovom U afektu, pa Malme u afektu, budući da je on meni zaokružen i da asocira na jednu proznu strukturu, možda čak knjige kratkih priča koji pratimo protagonistu, dakle jednog egzilanta koji radi na crnom, na građevini, Malmeu, on je neobezbeđen, u nekom trenutku će doživjeti povredu noge na poslu, mada pri kraju knjige se opet javlja Beograd i to je jedan njegov deo, Banjica, stadion, navijači fudbalskog kluba Rad. Zašto ovakav koncept i upravo fokus na ovaj gastarbajterski egzil, odnosno na položaj inostranih radnika u zemlji koju mi, čini mi se, i dalje doživljavamo kao zemlju kapitalizma sa ljudskim likom?
Slučajno sam počeo da pišem o tome, jer meni je bio potreban neki eskapizam. E sad, možda to da nazovem, na primjer, eskapizam sa ljudskim likom. Bilo mi onda potrebno da usmerim u nekog protagonistu. Jer meni je bio neophodan taj mentalni premeštaj, neka vrsta bega, znači da se kao radnja dešava negde drugde. Ali na taj način sam eto uspeo da spojim sve stvari o kojima sam želeo da pišem. Znači, zaista slučajno, ali ponekad, vrlo često u književnosti nisu te stvari slučajne, mislim, one se dese kroz rad. I jeste i mene, mislim, ovo može da se gleda kao jedna zbirka kratkih priča. Nema proznu strukturu u smislu da tu ima puno teksta, ona više kao nekako deklinira sve nepravde sveta koje postoje, ali tim bratimljenjem Malmea i Beograda pokušava da razotkrije tu neku fundamentalnu apsurdnost od tog sveta u stvari. Pa sad recimo, kako, kroz ovaj primjer, neki ljudi koji su deca nekako, su kasnije postali ljudi, odrasli su na toj Banjici, išli su na te utakmice, provodili detinjstvo u toj nekoj potpunoj zanemarenosti, ali sada moraju da idu u Švedsku i da rade na građevini. I sad tu je neka priča pop kulturno deradikalizaciji, to kao onaj American History X, onaj film. Čovjek je kao tetovirao kukasti krst kao tinejdžer, i onda završi u zatvoru gde mu je taj kao glavni ortak u stvari crnac i sad on kao preispituje svoje odluke u detinjstvu. E sad tako i oni nekako, oni su tetovirali neke white power simbole po telu, po rukama, nogama, a sada rade na skeli sa to Arapima, Pakistancima, ljudima iz Konga i tako dalje. E sad, zbog tih apsurda ja sam htio da pišem tu gastarbajtersku priču, koja u stvari treba da nam izvadi dokaze, znači da nam pokaže, pomalo da nam pokaže te dokaze kako postoje. Ali Malme sam, mislim, on nije kao ovi evropski kapitali koje smo pominjali na početku. Sad, postoji ta neka otrcana propagandistička kao rečenica da grad čine ljudi. To se vrlo često koristi za opravdanje kada ništa ne funkcioniše u gradu, infrastrukturno i tako dalje. To je za Beograd, ono, recimo, uvek jako važno, ovaj, Beograd čine ljudi. Zato je to onako malo sad postalo izlizano, ali ima malo istine u tome. Tako je u Malmeu, recimo. Zato sam ja izabrao Malme ne slučajno, iako bi mogao da bude bilo koji drugi grad raskošne Evrope. Zato što sam htio da pišem o ljudima, a ne o gradu. Jer Malmo je verovatno jedan od retkih gradova gde će po povoljnoj ceni jedini ljudi koji će vam dati sobu da delite sa njima će biti građevinci iz Egipta, Ukrajine ili ne znam sad koje zemlje, ovaj, koje će mi pasti na pamet, i oni će se tu nekako jedini naći za vas. Sve ostalo je ili mnogo luksuzno ili potpuno odbojno. U smislu da postoji jasno strukturisana segregacija, ovaj, ko gde pripada i ko gde treba da ide. Eto, tako zato sam to nekako isprva slučajno, ali uspeo da povežem sve te stvari na jednom mestu u knjizi.
Malo čas si pomenuo, to je taj igriv duh koji se može sresti u tvojoj knjizi, poigravanje i naslovima. Naslovi pesama su obično određeni rednim brojem, međutim uz taj redni broj ponekad ide i, dakle, neki mesec, odnosno dodatak, pa se to onda čita kao datum 1. maj, 4. jul, 21. vek, 22. decembar, 25. maj, 29. novembar. U redu u jednom slučaju 0,7 kao oznaka litraže zidarskog piva, kako bismo i rekli, u Švedskoj. Kakva je ovo zapravo politika podsjećanja koja očigledno vodi, odnosno ima korene u prethodnoj državi i prethodnom sistemu, i kakav je bio njen cilj u tvojim pesmama? Mm-hmm.
Ona je lična i politička, a političko je. Prosto lično, iskreno, nevjerojatno mi je kad razmišljam o tome, to jeste krenulo kao redni brojevi, ali kako sam dodavao te meseci ili te simbole spontano i potpuno asocijativno. I zašto je lično? Zato što su to zapravo moji datumi nekako koje sam ja naučio kad sam bio mali. Mislim, uvek kada sada asocijativno je potpuno, ako će neko da stavi 29, ja ću da dopišem novembar, to mi je odmaleno. Tako je, ali to su i datumi koji meni znače. E sad, ovde, da, spomenuli smo 22. decembar. Znači, 22. decembar je osnovna škola koju sam ja upisao 1994. Ali naredne godine ona dobila novo ime. Ona je dobila ime, ovaj, jednog od vojvoda. Pesma, ovaj, o čemu se radi, zapravo se radi kao o toj osnovnoj školi. Mislim, to pokušavam da prepričam neko sećanje. Se možda tu nedostaju neki datumi, možda nedostaje, evo, pričali smo 5. i 6. oktobar, možda nedostaje 27. mart. Možda nedostaje 8. mart, ali sam oko tih brojeva napravio neke druge simbolike ili oko tih rednih brojeva pesama. Ono što postoji je recimo 11. septembar, što je, ne vezuje se za Jugoslaviju, ali jeste jedan od presudnih događaja mog detinjstva. Evo sad će biti 20-godišnjica, dakle imamo to lično, imamo političko, imamo globalno, jer danas je svet u stvari takav, mislim. Ali bitno je da skrenem pažnju da ti datumi, pošto su redni brojevi postali datumi, oni ujedno predstavljaju neku vrstu dnevničkih beleški. Znači, oni su kao mogu čitati onda i kao dnevnik, zato što ako već pričamo da zbirka poezije liči na kratke priče, one mogu zaista da budu i taj dnevnik po datumima koje sad kao neke bilo koje godine leta gospodnjeg i tako dalje i tako dalje.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Stevanom Tatalovićem povodom njegove knjige poezije Malme u afektu.
Me mad. got to get back to you, babe. You're the best I ever had. You're the best I ever had. You whisper good morning so gently.
Nastavljamo emisiju Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2. Naš drugi sagovornik je Stevan Tatalović, beogradski pesnik, a mi razgovaramo o njegovoj knjizi poezije Malme u afektu. Još neki detalji su zanimljivi u tvojoj knjizi, odnosno može se reći i dimenzije knjige. Recimo, netekstualni dodaci. Jedna pesma je data kao tehnički crtež, mislim, potkrovlja na kome, dakle, ovaj egzilant radi. Pa onda završna pesma kao spisak zemalja uz koje su stavljene njihove zastave. A kad smo kod referencije citata, tu su najviše prisutni Aleksandar Sekulić i njegovi majstori u kući, i Paul Celan i njegova fuga smrti. I dodao bih i Immanuela Wallersteina, dakle američkog sociologa, budući da si iskoristio jedan njegov pasus za moto knjige, gde on zapravo govori da je nestao taj, kako kaže, skriveni stabilizator sistema, a to je bio optimizam potlačenih. Pa malo i u tim netekstualnim dodacima i ovim citatima.
Uvijek sam nekako bio izbirljiv što se toga tiče. Te neke intertekstualnosti koje želim da nešto poručim, ali i autoriteta na koje se pozivam, jer nemoguće danas samo pisati, a da se ne oslonimo na ovaj nešto što je već neko pisao. Da, postoje još nešto, postoje i prekopirani novinski tekstovi, odnosno vesti, da, umesto pesme, što isto kao može da se nadoveže na neki dnevnik, recimo, koji bi neko čitao i sada kao autor tog dnevnika, umesto da tada nešto napiše, on bi radije prekopirao samo vest koju je tog dana pročitao, zato što misli da na taj način nešto poručuje. Majstori u kući, to je pop kultura jugopoezije, ajde tako da kažem. Jer je svoje najbolje izvođenje doživjela na filmu, ta pesma. I to je onaj moment kada poezija prevaziđe marginu, znači pređe tu marginu i ode dalje od kruga knjige. Znači, mislim, meni se dopala ta referenca, jer ponavljanje to, majstori, ko vas je zvao, ima taj ciničan u mojoj knjizi antiproletarski odnos prema majstorima, njihovo omalovažavanje, njihov kao nezanemarivanje tog prekarijata, više kao ono neko, kao neku banalizaciju u stvari njihovog prisustva. Bilo mi je to potrebno da ubacim Sekulića zato što poznaju to ljudi, poznaju ljudi koji nisu iz književnosti, poznaju ljudi generalno i vole tu, vole kada Aleksandar Beček to recituje u filmu. Tako se to namestilo. Fuga smrti je, sad ako smem to da kažem, jedna od najboljih pesama u istoriji književnosti, mislim. Ali ona je isto tako malo izvrnuta, jer stihovi koje koristim, to crno mleko zore pijemo te noću, je metafora za pivo koje se pije na gradilištu, a ne referenca na holokaust i stradanje. Tu sam kao onako malo hrabro, možda pretrano, ali mislim da je to dobro se namestilo. I naročito kroz tu repetitivnost koja se stalno vraća, znači kroz različite pesme. E, a Optimizam potlačenih i Wallerstein, mislim, to ako bi ovo, ko ne bio zbirka pesama koja se zove Mame u afektu, nego, na primjer, neki artikulisani naslov nekog istraživačkog rada o dijaspori, onda bi to bio, recimo, super artikulisani naslov knjige. Kao Optimizam potlačenih, na primjer. Ili možda, recimo, recenzija ove knjige bi mogla da ima taj naslov. Jer na taj način se najbolje opisuje šta sam ja želeo da kažem u tom jednom pasusu njegovom. Ja sam sa uredništvom to pokušavao da se dogovorim, jer oni su, ja sam želeo da zadržim taj pasus originalu, on je na engleskom, iako su oni kao bili zašto ga ja ne prevedem. Ali ja sam hteo da ispratim u stvari Wallersteina, jer on je bio briljantan stvarno. Briljantan i antikapitalista do samog kraja i on je umro dok sam ja u stvari radio na rukopisu i pisao knjigu i to se spominje isto tako u jednoj pesmi pred kraj, gde se referencira na njega kao skolara, odnosno njega kao nekoga koji je živio u Africi jedno vreme i kako onda baš iz tog razloga nije bio opterećen vremenom, odnosno nije bio opterećen da sve mora da se uradi brzo ili na vreme.
Ja sad predlažem da bar čujemo jednu ili dve pesme po tvom izboru. Ja bih samo dodao stihove koji su mi zanimljivi. Do sada nikad nisu štrajkovali kraljevi i bankari. I drugi, u Švedskoj je hladno, kako kome odgovara. Ovo mogu da budu i aforizmi.
Da, mogu. To je obično kraj pesme, ima neku aforističnu notu. Pa evo, pesma broj 5. Dogma rada nalazi se u prekomernoj simulaciji. Razrešenje našeg vremena leži u neprestanim pregovorima. Poslovi su bez smisla, lažni prekarijat, neosnovane sumnje u poreze i doprinose. Mi, deca neprekidnog rada, licencirali smo svoje specijalizacije. Kapitalizam će uvijek naći načine da oproda izmišljene profesije kao i troškove rada, građevinski i svake druge inspekcije, poreske uprave, menadžera zgrade, izborne komisije, notara izvršitelja, komunalne milicije, kraljeve garde. Svih onih duša koje su se pojavile pred ulaznim vratima sa našim prezimenima i ušli bez kucanja. Vanredno stanje savremene istorije meri se kroz doprinose javnom budžetu za privatne džepove. Kolektivni srčani udar koji prođe svaki put bez hitne intervencije i elektrošokova, u Švedskoj je hladno, kako kome odgovara.
To je taj stih. Baš sam i planirao da referišem novu pesmu zbog toga što se jedan diskurs koji podsjeća na onaj političke ekonomije koristi za, eto, poeziju. Na čemu si, dok si pisao tu pesmu, zasnivao ove tvrdnje koje iznosiš, koje deluju kao jedan analitički uvid?
To je više kao neki lokalizam. Sad slušalci su imali priliku da čuju pesmu i onda se ona malo se onako kao, malo je čak prizemno, onako dosta banalno. Sad se tu spominju kao neke inspekcije, poreska uprava, menadžer zgrade, izborna komisija, notari, komunalna milicija. To je lokalizam zato što, ajde probam recimo ovako, govorit ću iz nekog we feeling više nego sam. Mislim da su ljudi jako besni na degradaciju institucija koja se dešava. Nekada čini mi se da je moglo da se živi, utisak mi je bar to, da se živi život ovako, ja sam taj i taj, živim tu i tu i gledam svoje posle. Ali sad, nažalost, mislim više nije tako. Odnosno, nije moguće više tako, jer recimo ovaj prljavi vazduh koji udišemo, buka koju slušamo, vulgarnost novca koja je svuda okolo. I sad tu ljudima nešto jako smeta. Zato što, opet, i ovo je to kao neki deklinirani stih, kao koji sad tu nešto nabraja, i to jesu lokalizmi, ovo jesu više pitanja neka Beograda, iako je to smešteno u Malme, posebno sa tom kraljevom gardom. Ali postoji potreba da izazove tu neku vitalnu reakciju. Znači, kad neko to čita, da onako malo, pa bude besan. Kada misli o tome, svako, ne mora nužno da ima direktan kontakt sa ovim institucijama, potpuno je jasno da nema, da one ne rade svoj posao, da to ne funkcioniše. I sad neka evaluacija njihovog rada, običnih građana bi mogla bukvalno tako da izgleda ako bi se stavilo na Likertovu skalu od 1 do 5 i sad kao da neko oceni sve ove institucije koje sam spomenuo, ja sam siguran da nijedna ne bi prošla nigde dobro. Tako da to je bilo neki kao iz neke frustracije izleteo taj stih, iako ovako kao istrukni iz konteksta kao samo stih zvuči ovako malo malo čudno, ali kad se čita prosto cijela pesma, vidi se gde mu je mesto i zašto je to tako.
I Stan, ja sam pripremio još jedno pitanje za tebe. Malo čas se dotakao efekata svojih pesama, odnosno stihova. A kako pretpostavljaš da će oni biti pročitani? Dakle, kao angažovana poezija, kao jedan vrsta poetske inovacije, ili možda opet kao jedan putopis, ali sada egzilantski?
Može definitivno kao sva tri, jer ja nisam nikada bežao od angažovanog teksta. To je odlično, mislim, volim što je tako. Inovacija je neophodna, poezija odlična za to. Ona nam to omogućava, kao i sam jezički kod, kao to da nije kanon, da nije obavezan, da ne može se poštuju neka pravila kao u prozi i zato je to dobro. A sam taj ekselanski putopis ili taj dijasporični rukopis ili kako god, to je svakako, prosto je neminovno, to se desilo. I u jednom trenutku sam to baš jako pomislio, možda ako bih morao da biram, želeo bih da to prevagne, jer želim da ljudi koji žive živote junaka iz knjige, voleo bih da oni nekako kao pročitaju tu knjigu i da se oni, ne mogu da se poistovete jer to već jesu, nego da razmišljaju malo drugačije o svom životu, kapitalizmu sa ljudskim likom, prekarijatu i slično. Ali, recimo, možda bih otišao i korak dalje. To bi me zaintrigiralo, odnosno to me sada zanima. Koliko bi jedan prevod neke od ovih pesama na švedski, kako bi tamo to publici zvučalo? Zanima me da li sam uspeo da budem jasan i van granica našeg jezika. Da li ta hermenutika bi mogla da upali? Zato što koliko bi to dobro komuniciralo sa publikom, jer tamo ima prilično stvari koje bi mogle da uznemire nekog prosječnog šveđanina. Ali neko ko kritički čita bi možda to u stvari mogao da razume na pravi način. Tako da to me, eto, kao, to bih još dodao kao nešto što bi me ono kao publiku zanimalo kako bi reagovala.
To je bila zanimljiva recepcija. Stevane, puno hvala na ovom razgovoru i gostovanju.
Nema na čemu, hvala.
Gost Gutenbergovog odgovora, Radio Beograda 2, bio je beogradski pesnik Stevan Tetalović, a mi smo razgovarali povodom njegove nove knjige pesama Malme u afektu, izdanje Trećeg trga.
Trying to do the right thing, trying to do the right thing for my baby,
for my baby.
Don't be maybe trying to do the right thing. Now I'm facing all this resistance, 'cause the wisdom of my decision was flawed. I was promised it would just be our business. But I found out so many people were involved. Can't go forward, can't go back. Weighing up the situation. Did you ever feel like you were caught up in some kind of suspended animation? Now I'm certainly no hero. All the goodwill I give them now just means zero.
Zero.
Tried to do the right thing for my baby, but it all went wrong, and I just got conned.
Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2, koje je posvećeno savremenoj srpskoj književnosti. Danas ste mogli da čujete Lasla Vegela, autora romana Nesahranjena prošlost ili knjige sećanja, i Stevana Tatalovića, autora knjige poezije Malme u afektu. A današnju emisiju su pripremili, kao snimatelji bili su Vladimir Penđer i Ljiljana Arsić, Predrag Vasić bio je muzički urednik, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.
Some kind of suspended animation. Now I'm certainly no hero, but all the goodwill I gave them turned into zero.
Zero.
Tried to do the right thing for my baby,
for my baby.
Everything went wrong, and I just got caught. Try to do the right thing,
Trying to do the right thing for my baby, but it all gone wrong, and I just got conned. Trying to do the right thing for my baby, but it all went wrong. Do the right thing for my baby, and I just got conned. I just got conned.